Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hraun byrjað að flæða yfir Njarðvíkuræð sem færir heitt vatn frá Svartsengi til Fitja. Þá rafmagnslaust í Grindavík og Svartsengis lína sem tengist orkuverinu í Svartsengi rofin. Eldgos hófst á Sundhnúkskífaröðinni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld.
Það ekki haft áhrif á heitavatns afhendingu. Í Reykjanesbæ, Vogum og Suðurnesjabæ, en sem komið en það var búið að verja lögnina og búist við þessu möguleika.
Er ástæða fyrir íbúa að gera ykkur ráðstafanir vegna mögulegs þjónustu rofs?
Já, það ekki að vísa að róa í þessum efnum, þannig að það að gera að kynna sér ábendingarnar sem að Háa Sveitur settu fram í tengslum við viðburðina í febrúar.
Segir Páll Erland, forstjóri HS Veitna. Samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum Grindavíkuræð undir hrauni á 1 km kafla frá fyrra gosi og heldur hún enn. Þá Svartsengislína Landsnet sem tengir Svartsengi rofin.
Það þýðir í rauninni að það orðið rammarslaust í Grindavík en Suðurnesjalína fæðir Reykjanesbæ, Voga og Suðurnesjabæ áfram. Rafmagni.
Stendur eitthvað til að reyna að koma rafmagn á í Grindavík strax aftur eða hver er staðan með það?
Við erum bara á fundum með almannavörnum akkurat á þessari stundu.
Sagði Páll Erland í samtali við Hauk Hólm. Þá rofnaði ljósleðar í Grindavíkur í morgun en áhrif af því ætti vera lítil sem engin að sögn Hjördísar Guðmundsdóttur upplýsingafulltrúa almannavarna. Svo virðist sem eldgosið hafi náð hámarki í nótt en nokkuð hefur dregið úr hraða hraunflæði síðan þá. Sérfræðingar Veðurstofu Íslands sitja nú á fundi og fara yfir gögn. Staðan verði metin í kjölfarið en ljóst að gosið talsvert minna en síðasta gos sem var í ágúst. Það gefur athygli að skjálftavirkni jókst ekki vikurnar fyrir gos eins og í fyrir gosum. Það gæti bent til breytts minnsturs. En breytingar á merkjum úr borhólum HS Orku gáfu til kynna að gos væri í vændum. Hraun rennur í vestur átt. Rýming Grindavíkurbæjar og Bláa Lónsins gekk vel að sögn Úlfars Lúðvíkssonar lögreglustjóra á Suðurnesjum. Íbú í Grindavík sem var staddur þar í gærkvöld og ætlaði verja þar nóttinni heyrði ekki í viðvörunarlúðrum.
Það í annað skipti sem ég heyri ekki í þeim alveg strax. Ég nú pínulítið fúll með það því ég tel mig vera með fína heyri.
Sagði Eiríkur Óli Dagbjörnsson í búi í Grindavík. Við heldum áfram að fylgjast með framvindinu á Reykjanesskaga. Fréttir vera næsaðar í útvarpi klukkan 11. Fréttavakt á vefnum rúf.is og auka fréttatími verður í sjónvarpi klukkan 12 á hátí. Fréttalæstri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Ó já, við höldum áfram hér í morgun verkunum. Ég heiti Atli Már Steinarsson og ég búin að segja ykkur frá ýmsu, þar sem af degi eða morgni. Björk og Amali, Helgi Hóseason fættist á þessum degi og margt annað sem Voltaire líka. Ástin Grípur Alla kom út á þessum degi 2003 og leikartölvan Nintendo DS líka. Margt annað sem við getum talað ég ætla að gera það hérna eftir smástund. Þetta hann MC Gauti. Og bensín ljós.
Mér líka vel við sjálfum minn, það skugginn remmur mig sem ég hræðist. Ég svona því að það var myrkur og kuldi þegar ég fættist. Nóu, nóu, nóu aldrei nóu, ég hugsa alltaf bara hvar næsti. Ég eins og bensinljós því það kviknar á mér þegar að tankurinn minn tæmist. Ég reyni að stinga af hliða mér sem býr. Innra með mér þar sem hún berst eins og dýr. Ég reyni að stinga af í ró og betra líf. Skil ekki hvað það var sem lét mig kveikja í Ég sigli út og lend í sjávar áskun ekki fyrsta sinn ég sef í braki Skammast mín fyrir að kvarta því ég borða vel og sefast undir þaki Reina halda upp í fjölskyldu hver líður mig þá eins og ég sé krakki Daginn vakna ég og vandamálin hverfa burtu frá mér, ég veit það ekki Ég reyni að stinga af hlið af mér sem býr Innra með mér þar sem berst minn svo dýr Ég reyni að stinga Ekki hvað það var sem lét mig kveikja í
Fá hérna skilabóðum að ég hafi mögulega sagt að lagið hétti bensínlaus en það hittir þetta bensínljós MC Gauti en þess að nú kannski er þetta bara því að mér líður eins og tilfinningin í laginu sé eitthvað neginn að sé smá bensínljós á því og það er auðvitað það sem gerist þegar að bensínljósið kviknað að það endar í því að þú verður bensínlaus þannig að einhvern veginn ég að rétla þetta allt saman fyrir mér en við erum búin að fara yfir allskyns sem gerðist á þessum degi og ég get sagt ykkur það árið 1931 þá var fyrsta leikritið flutt í Ríkisútvarpinu þar eru leiknir kaflar úr bóndanum og hrauni eftir Jóhann Sigurjónsson 74 var George W. Bush rekin úr bandarska flughernum og ég held að það verið 1995 þá Daytona samningurinn sem batt endi á Bosníustríðið hann var undirritaður Wright Patterson flugstjórinn nálægt Dayton, Ohio ég ætla að nýta tækifærið og minna á þú veist betur þáttinn sem ég gerði Balkanskaga með Jóni Óskari Solnes tveir þættir þetta allt saman sem ég verða við ekki hérna og vera bara hreinskilin með það eru mjög áhugaverðir af því ég vissi ekki nógu mikið þetta, þannig ég fekk að vita meira en hvað það? Ætlum að halda áfram með tónlist ég komið að Bastille lagið heitir Pompeii
your eyes, does it almost feel like nothing's kept tumbling down in the city that we love. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I going to be an optimist about this? How am I going to be an optimist about this? Begin the rubble or our sins? Oh, oh, where do we begin the rubble or our sins? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills bringing darkness from us. But if you close your eyes.
Himintungl yfir heimsins ystu brún. 17. öldin í nýju ljósi. Söguleg skáldsaga eftir Jón Kalman Stefánsson. Benedikt bókaútgáfa.
Hér eru hugmyndir að fallegum jólagjöfum.
Já, Vesturöst færðu vandaðar jólagjafir fyrir veiðifólkið. Vesturöst.is
Frú Sigurlaug mjótt er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali. Frú Sigurlaug.is
Veljum íslenskt í ár. Falleg móaskál, glæný hönnun frá Hekla Íslandi er fullkomin jólagjöf fyrir fagurkeran. Heklaíslandi.is
Falleg og vöndu teppi, handklæði og jólakerti í jólapakkan þinn, vorhús.is
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 40% afsláttur af Wonderland og frí heimsending og uppsetning fylgir kaupum.
Nýtt og spennandi í tölvutek. Nýjar vörur og fjöldi spennandi tilboð. Tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum. Augað kringlunni.
Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is
Rás 2
Fyrst og fremst
Við erum Rás 2
Get jealous. I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it when you're out looking like you do. But you can't hide it. No. Put you in a frame. Oh, baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane. You cannot be explained. Must be an angel
telephone rings. I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl. I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. 'Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, can't help it. If I get jealous, but I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
Justin Timberlake og lagið Selfish. Næst ætlum við að fara yfir til Gigi Perez. Lagið heitir Sailor Song.
Thank you. Morgunverkin
fyrst og fremst með þér
á Rás 2.
Hér erum við hlust á lagið Vertigo með U2. Næst ætlum við í lag sem kom út árið 1988, 5. ágúst. Fyrsta smáskjáfan af fjórðu stúdíóplötu Womack og Womack sem hét Conscience. Samið af Cecil Womack og Lindu Womack. Hún hafði miklum vinsældum. Fyrsta seti Belgia og Hollandi, meðal annars. Þetta heitir Teardrops.
Next.
harðviðarval. Vandaðu valið.
Lægsta verðið okkar á eldsneyti er á N1 Norlingaholti. N1. Alla leið.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslu. Húsasmiðan á Blómavall.
Þetta eru nýlög á kvöldvaktinni. Zach Bryan, This World's a Giant. Kæðan mikla, stjörnuljós. Grindy Peng, Tardis.
Heimili nýra tunglistar á Rás 2.
Þetta kvöldvaktin. We play with words that's grown from energy. This here's the
synergy. Like my mark in symmetry. This life is... Morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rás 2.
Hér eru að klára lagið Lífsgleði með Moses Hightower. Og við ætlum að halda okkur við svona já, hálf íslenska tóna. Að minnsta kosti, ætlum að fara til hljómsveitarinnar Pale Moon. Það eru þau Árni Guðjónsson og Natalia Sushenko. Og þetta lag heitir I Confess.
Listen to the DJ on a sunny day. Yeah, yeah. I get into the mood. My crappy attitude, it's rude. This cruel world just gets to me. And what's the deal with virus? And who is Miley Cyrus? Let's live in the Paris. Chanel and stinky cheese.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Come and feel like on low. While the bed's so cold.
while I've been so cold. Thought I heard you calling out, but no, you're not around.
Got Me Feeling Like heitir þetta lag þá undan Pale Moon, I Confess næst ætlum við til Dido þetta heitir Thank You
svansvottaða harparkettið. Egil Árnason, Suðurlagsbraut 20.
Orkan í innlendri eigu. Meiri orka, meiri framsókn. XB.
Snjóskóflur í miklu úrvali á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sókn. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin.
Á Rás 2.
Kís og Danny Lux, Mi Tormenta, heitir þetta lag. Það undan stuða Dido og Thank You. Næst nýtt lag frá Tears for Fears, kom út í september núna á þessu ári 2024. Það að hluti af fyrstu tónleikablötu þeirra Songs for a Nervous Planet, sem kemur út, eða sem búin að kom út í oktober, og með 22 lög, það á fjögur ný lög. Þetta hérna eitt af þeim, The Girl That I Call Home.
To
Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
Morgunverkin
á Rás 2.
Þetta er Jungle, Let's Go Back, eitt lag eftir árum við dettum í 11 fréttir hér á Rás 2. Það er slíklegt að við heyrum eitthvað af eldgósun okkar. Endum þetta á Everything But The Girl. Lagið heitir Missing, en þetta er Todd Terry Club Remix. Heyrumst eftir örskammastund.
Find some better things and I
hátíðar matseðill Otto Hverfisgötu. Sjónlínan innstök leirugnaverslun Sjónlínan Strandgötu Hafnarfirði. Skíðaföt, skíðaföt sælar.is. Hamborgarabúlan, bara ekki gefast upp. Hamborgarabúla Tómasar. Peysur, peysur, Brandtex Skipholti. Veisluþjónusta, soho.is. Skósprengja, skósprengja, hjá Hrafnildi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Eldgos hófst á Sundhnúksgígaröðunni klukkan 14 mínútur yfir 11 í gærkvöld. 3 km löng gossprunga opnaðist frá Sílingarfelli norður fyrir Stóra Skófell. Nokkuð hefur dregið úr gosinu í nótt og morgun og sprungan styst í báða enda. Að þér virðist alveg sloknað í henni bæði syðst og nyrst, segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Ljóst að gosið talsvert minna en síðasta gos sem var í ágúst. Það gefur athygli að skjálftavirkni jókst ekki vikurnar fyrir gos eins og í fyrri gosum, það geti bent til breytts minnsturs. Breytingar á merkjum úr borhólum HS Orku gáfu til kynna að gos væri í vændu. Sigríður Magna segir mælingar benda til þess að gosið sé að ná jafnvægi. Hraun rann yfir Grindavíkur veg á 5. tímanum í nótt og yfir Njarðvíkur æð rétt eftir klukkan 9 í morgun. Æðin vel varin og vonast til að hún haldi. Njarðvíkur æð flyttur heitt vatn frá Svartsengi til Fitja. Hún fór undir hraun í febrúar síðast liðin með þeim afleðingum að Suðurnesin voru án heitts vatns í nokkra daga. Talið að lögnin sé það vel varin. Þar sem hraungtungan fór nú yfir, til samanburðar Grindavíkur æð undir kilometers kafla af hrauni frá fyrra eldgosi og heldur súlögn enn. Þetta segir í tilkynningu HS Veitna. Páll Erland, forstjóri HS Veitna, segir engin áhrif á heitavatnsafendingu enn sem komið
En það var búið að verja lögnina og búist við þessu möguleika.
Er ástæða fyrir íbúa að gera ykkur ráðstafinir vegna mögulegs þjónusturofs?
Já, það ekki að vísa að róa í þessum efnum, þannig að það að gera að kynna sér ábendingarnar sem að HS Veitur settu fram í tengslum við viðburðina í februar.
Svartsengislína rofin og rafmagnslaust var í Grindavík tíma. Rafmagn nú komið aftur á þar.
En Suðurnesjalína fæðir Reykjanesbæ, Voga og Suðurnesjabæ áfram. Rafmagni.
Stendur eitthvað til að reyna að koma rafmagn á í Grindavík strax aftur eða hver er staðan með það?
Við erum bara á fundum með almannavörnum akkurat á þessari stundu.
Þetta viðtal var tekið fyrir skömmu en rafmagn nú komið aftur á í Grindavík. Þetta var Páll Erland í samtali við Hauk Hólm. Við höldum áfram að fylgjast með framvindinu á Reykjaneskaga í öllum okkar miðlum. Aukafréttatími verður í sjónvarpi klukkan 12 og hádegisfréttir útvarps á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Síðasti klukkutímin af morgunverkunum farin af stað. Ég heiti Atli Már Steinarsson og hér í fjarveru Dodda litla. Við ætlum að hlusta góða tónlist, kannski mala ég eitthvað við ykkur og segja ykkur frá einhver áhugaverðu sem tengist þessum degi. Af hverju ekki, við byrjum þetta eins og alltaf á íslenski tónlist. Hér Una Torfa. Þetta lag heitir Dropi í hafi.
Dropi í hafi var eitt sinn lítið ský. Tár sem titrar á blómi vökvar ný. Grjót skriður og stormar, stjörnur ykk sem staðnar, eilíðin andartak. Allt hverfult og stendur í stað. Mætast haf og himinn á þögtum stað. Mér ætlað að vera með þér. Þú jökul hlaupið og fljótið ég. Þú jökul hlaupið. sem hrundu því þau vildu komast heim. Berjan úr hraunglóð, loftsteinar úr smáblóm, enda lóku upp hafi. Allt er hverfult og stendur í stað, mætast haf og himinn á þekktum stað. Mér er ætlað að byrja með þér. Þú ert allt sem var og er. Þú varst alltaf hér. Allt er hverfult og stendur í stað, mætast haf og hini á þekktum stað. Mér er alltaf að vera með þér. Þú ert jökul, hlaupið og fljótið er ég. Allt er hverfult og stendur.
Una Storfa, lagið heitir Dropi í hafi. Næst það Lana Del Rey, lagið heitir Doing Time.
Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Yeah.
sagði.
Heimilismatu fyrir svanga. Matstöðin Höfðabakka.
Átt þú rétt á slýsa eða skaðabótum? Bótaréttur.is 520 51 00
Söltun bílaplæði.